Va'etchanan, wat verwys daarna dat Moshe vir Yahweh gesmeek het. Toe hy en die volk basies op in daai posisie by die beloofde land is, kort voordat hulle ingaan by die beloofde land, en Moshe gekom het en weer eens voor Yahweh gesmeek het of hy nie tog maar ook in die beloofde land kan inkom nie, en Yahweh het gesê nee. En dis so om en by is dit omtrent 3, Deuteronomium 3, Deuteronomium 2 tot by 7, Deuteronomium 3 tot by 7, ek sal nie heeltemal seker nie. 4 tot 7, 3 tot 7. Natuurlik in daardie gedeelte het ons die bekende Deuteronomium 6 vers 4 en 5 wat hier bo by die trappe bo kan die deur op daai houtplank is. En ook Deuteronomium 5, wat is die uniekheid, of wat is die betekenis van Deuteronomium 5? Dis die 10 woorde. Dit is natuurlijk basis een duplisering van Exodus 20, met die 10 woorde of die 10 gebooie. So dit is een besonderse gedeelte. Daar is baie dinge wat die mens rondom hierdie gedeelte kan deel met mekaar, en ek het so bietjie bly vaststeek by Deuteronomium 6 vers 5. Dis nou die tweede helfte van daai gedeelte. Daar's 'n groot konsensus by gelowiges reg oor die wêreld, selfs mense wat nie dieselfde pad loop as wat ons loop nie, selfs mense wat niks met die Jodiem te maak het nie, maar Deuteronomium 6 vers 4 is baie bekend en staan selfs in, soos ek sê, in die gewone geloofstaal bekend as die gedeelte wat praat van Shema. Daai woord ken baie mense. Hoor Shema, wat beteken? Hoor, luister. Dis soos 'n opdrag. Daar word gepraat ook van naam in die gedeelte, maar daai is om te sê luister, is iets belangrik wat volg. En dan kom die gedeelte wat ons ken as die Shema, hoor Israel, Yahweh is jou Elohim, Yahweh is een. So dit gaan oor die luister en oor die een veral, en ook die Vader se naam wat daar genoem word, en te sê hy is een. En dan volg vers 5. En vers 5 sê, party vertaling sê, en jy moet Yahweh jou Elohim lief hê. Ander vertaling sê, daarom moet jy Yahweh jou Elohim lief hê. En dis nie verkeerd om daar te vertaal met daarom nie, want partykeer kan die Hebreëse woordjie wat met en vertaal word ook daarom wees, afhangende van die konteks. En is duidelik dat vers 5 vloei spruit voort uit vers 4. So hoor Israel, Yahweh is jou Elohim, Yahweh is een, daarom moet jy hom lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kragte. En ons gaan, soos ek sê, bietjie stil staan by vers 5, die tweede gedeelte van hierdie twee verse wat so bekend is. En wat vir my besonders is, en hoekom ek gedink het om hierby stil te staan, is ons is by die boek van die skrif wat bekend staan as Devarim, wat beteken woorde. En in Devarim het jy 'n hoofstuk, en in hierdie parasha het jy 'n hoofstuk waar die 10 woorde uiteengesit word. Dit is nou een duplisering van Exodus 20, maar dit is ook die 10 woorde wat daar voorkom. Maar voordat ons by Devarim, of tenminste, jy kry vir Devarim 5, die 10 woorde, en dan kry jy daarna vir Devarim 6, waar die Shema voorkom, in Devarim 6 vers 4, en hierdie ene wat sê dat jy vir jou met lief hê. En dis my amper asof ons hier weer 10 woorde het, want vers 5 bestaan uit 10 woorde. As jy nog gaan lees wat daar staan, ek het die vers uitgeskryf in Afrikaans onder die opskrifie bo, en jy moet Yahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Ek dink dis 21 woorde in Afrikaans. Maar as jy nou in Hebreeus gaan kyk, dan is dit, dan is dit 10 woorde. 10 woorde. So jy 10 woorde in hoofstuk 6 vers 5 wat deel vorm van hierdie parasha waarin die 10 woorde met ek sê nou maar met 'n hoofletter, die 10 gebooie ook voorkom in die Devarim 5. En op 'n manier hou daai 10 woorde van Devarim 6 hou verband met die 10 woorde van Devarim 5. En dis waarby ek graag vandag wil uitkom. Mens kan al klaar dink dat dit daarmee verband moet hou, want wat is die tema van Devarim 6 vers 5? Wat is die tema daar? Een woord. Liefde. En wat het Yeshua gesê is die samenvatting van die Torah. Dis liefde, hy het dit saamgevat met liefde, hy het uit hierdie spesifieke woorde gebruik en nog 'n tweede deel bygesit en gesê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet Yahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, al jou krag en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So Yeshua het die gebod of die Torah, nie net die 10 gebooie nie, eintlik die hele Torah saamgevat en gesê dit gaan oor liefde. En so daarom is het baie interessant dat jy Devarim 10 woorde het, maar daai 10 woorde is nie net 10 woorde nie, is 10 opdragte. Dis meer 10 sinne as wat 10 woorde is. Maar dan in jy Devarim 6 het jy 10 woorde, enkel woorde. Want daai hele vers, vers 5, bestaan uit 10 Hebreeuse woorde. En so is my belangrik dat ons weer 'n slaggie sal praat oor die tema van liefde. Ons praat miskien nie so baie daaroor nie, want ons het 'n oordosis daarvan gehad vroeër. Stem julle saam dat die tema van liefde is, word in baie kerke holrig gery. Is nie dat dit nie belangrik is nie. Ons kan dit nie skrap nie. Ons kan nie daaroor stil bly nie. Maar hy word partykeer, en wat ek aan gedink het is baie keer word hy oorgeromantiseer. Die hele ding van liefde word half oorgeromantiseer, en ek het gedink die manier hoe dit oorgeromantiseer word is dat die harde werk van liefde word uitgelaat. Die klem is baie op gevoel en op emosie en op opsweping en daai tipe van ding, en die aspek van die harde werk van liefde word uitgelaat. En as jy die Torah gaan lees, dan kry jy duidelik die boodskap: liefde is harde werk. Liefde is sweet, liefde is inspanning, liefde is, jy moet bereid wees om die tweede en die derde myl te loop. Jy moet bereid wees om van jouself te vergeet, jy moet bereid wees om baie dinge te doen. So daai is definitief die skriftuurlike voorstelling van liefde. So hy word soms oorgeromantiseer, die hele aspek van liefde, maar ander kere word hy afgewater. Want het, die samenvatting word uitgelig en die rest van die Torah word achtergelaat. So dis afgewater, en as die skrif goeders soos die onderhouding van die Shabbat byvoeg by die Torah, dan dink mense in die naam van liefde, dis nie nodig om dit ernstig op te neem. En 'n hele klomp ander goed wat in die Torah en ook in Yeshua se lering na vore gekom het, word achtergelaat en selfs afgewater en word in 'n sekere sin as onbelangrik geetiketeer. Daar word 'n label opgesit. Dit is nie belangrik nie. En wanneer mense vra daaroor, dan word daar net gesê al wat tel is liefde. So dis waar ek sê liefde word soms afgewater. En ek voel dat as ons vandag na Deuteronomium 5 kan kyk, die 10 woorde, en ons kan dit sit langs Deuteronomium 6 vers 5 wat praat oor die liefde, en ons kan langs dit Jesaja 40 gaan sit wat saam een van die gedeeltes is, die profete, ach, tenminste die, ja, die profetiese gedeelte wat saam gegroepeer word met hierdie gedeelte of die haftera gedeelte is Jesaja 40. Nou ek dink die voorstel is dat 'n mens net sal kyk na vers 1 tot 26 van Jesaja 40. Ek het na die hele Jesaja 40 gaan kyk en ek het 'n paar perspektiewe daar uitgehaal en dit saam met veral Devarim 6 vers 5 gaan plaas. En selfs as 'n mens verder kyk na die ander gedeelte wat ook hier voorgestel word, Jakobus 2, ek weet nie van julle na Jakobus 2 gaan kyk het nie. Dit word ook voorgestel uit die Messiaanse skrifte en is ook vir my duidelik hoekom Jakobus 2 saamgegroepeer word, want Jakobus 2 praat van ouens wat die regte geluide maak, maar wie se dade dit nie bewys nie. Hulle sê as iemand inkom wat in nood is, dan stuur jy hom weg. Hy is arm of hy het probleme, stuur hom weg en sê word beter of word gesond of word warm. Maar jy doen nie eintlik iets daarin nie. So Jakobus verkondig die boodskap van dat geloof sonder werke beteken niks. En ek wil dit amper so draai en sê, maar liefde sonder werke beteken niks. Liefde sonder harde werk beteken niks. So dis duidelik vir my dat Jakobus 2 ook baie mooi by hierdie tema van liefde aansluit. Maar ons gaan nou nie eintlik by Jakobus 2 stilstaan nie. Ek wil baie graag by Devarim 6 vers 5 en Jesaja 40 stilstaan. En dis vir my 'n baie gesonde en gebalanseerde perspektief wat inkom oor ons begrip van liefde as 'n mens Jesaja 40 saam met dit gaan lees. En dit is wat ek graag wil doen. En hoekom ek nou hierdie klompie Hebreëse woorde hierby gesit het, is omdat daar iets in die Hebreëus is wat baie, baie besonders is. Niemand hoef enige Hebreëse woord vandag te leer nie. Maar as iets in die Hebreëus wat ek eintlik bietjie jammer is dat ek dat almal dit nie kan deel nie en ek wil probeer om iets daarvan te deel en dis hoekom ek die woorde in Afrikaanse en Engelse letters oorgeskryf het sodat ons kan hoor, jy sal hoor daar sekere woorde wat dieselfde klink. En dan sal jy sien hoe dat daai twee woorde wat dieselfde klink absoluut met mekaar verband hou. En hoe dat daai twee woorde vir ons help om uiteindelik vir Deuteronomium 6 vers 5 beter te verstaan en uiteindelik liefde beter te verstaan. En liefde, hoekom party verse net praat van ons liefde tot Yahweh en Yeshua byvoorbeeld ook die liefde tot ons medemens bygevoeg het, is omdat Yeshua verstaan het dat as 'n mens sê jy het vir Yahweh lief, dan moet jy jou naaste lief hê. Dit is vanselfsprekend. En natuurlik die naaste liefde is ook ingesluit in die Torah. Dis nie hier in Deuteronomium 6 vers 5 nie, maar daar is gedeeltes in die Torah, in die vyf boeke van die Torah waar die liefde tot die naaste baie sterk na vore kom, net soos wat Yeshua dit uitgespel het. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk en jy sal sien dat ek het elke keer een van die 10 woorde wat in daai sinnetjie van Deuteronomium 6 vers 5 na vore kom, van 1 tot by 10 het ek onder mekaar geskryf en dit die Hebreëse, kom ons sê die ekwivalent in ons gewone letters gegee en ook wat dit beteken en dan het ek 5 kolletjies en dan het ek 'n ander woord wat uit Jesaja 40 kom, een van die verse van Jesaja 40 wat baie dieselfde klink as daai woord en baie dieselfde betekenis het en ook lig werp op daai woord. Ons gaan bietjie daaroor gesels. So kom ons begin met Ve'ahavta. Dis die eerste woord van Deuteronomium 6 vers 5. Wat is die eerste woord van Deuteronomium 6 vers 4? In Hebreëus. Dis die enigste Hebreëse woord wat jy hoef te onthou vandag. Shema, so onthou Shema, maar onthou ook vir Ve'ahavta, want die twee verse is absolute eenheid. Jahwe het nie net vir Moshe gesê of deur Moshe vir die volk gesê, hoor nie, hy het vir hulle gesê, hoor en wees lief vir Jahwe. Hoor wat hy sê en wees lief vir hom, en jy moet Elohim lief hê. Hoor wat Elohim sê en luis en hê hom lief met jou hele hart en met jou hele siel. So volgende keer as iemand vir jou, as hy links en regs net praat van die Shema, dan kan ons vir so 'n persoon sê, onthou die Shema Ve'ahavta. Ahavta beteken we beteken en. So dis, ons moet hoor en lief hê. Nie net hoor nie. Ons moet hoor en lief hê. So die eerste woord is we ahavta, jy moet lief hê en jy moet lief hê. En hoor hierdie woord wat kom uit Jesaja 40. We amits. Dis ook 'n we-a. We-a-hafta, we-a-mits. En we-a-hafta beteken, en jy moet lief hê, en we-a-mits beteken, en hy is sterk. En daar is 'n verband tussen die twee. Kom ons lees daai versie in vers 26. Hy roep hulle almal by die naam, omdat hy groot van krag en sterk van vermoë is. Hy roep hulle almal by die naam, omdat hy groot van krag en sterk van vermoë is. Ek het daarby geskryf, net iemand wat so groot en sterk is, kan aanspraak op totale liefde maak. Want hy het nie gevra, julle moet net so halfpad vir my lief hê nie. Hy sê, jy moet Yahweh lief hê, jou Elohim, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kragte. Dis 'n totale oorgawe, totale liefde, en net iemand wat groot en sterk en almagtig en groter en bokant ons menslike kleinlikhede kan uitstyg, wat aanspraak kan maak op so volkome liefde. Stem julle saam, dat dit gee vir ons 'n verskriklike sterk motivering om hom lief te hê. En ek wil amper sê, kom ons onthou die klank van hierdie woord. Jy hoef hierdie woord of sy betekenis te onthou nie, maar we ahavta, we amits. Kom ons sê dit, we amits, we amits. Ons moet hom lief hê, en jy moet hom lief hê, en hy is sterk. Ons moet hom lief hê, want hy is sterk en magtig. We amits. So kom ons hou die, probeer geluid, hierdie klank daarvan onthou. Ek wil net hier byvoeg voordat ek daar kom, dat julle sal sien dat van hierdie woorde is so snaaks geskryf, met twee lettertjies wat in die lug staan. Sien julle dit? Jy so afkyk in die dinge, sins julle sien daar so hier en daar die letter K en H langs mekaar, en hulle staan so in die lug. Sien julle by die vierde lyntjie, die vierde paragraafie. Elohecha, wat beteken jou Elohim. Sien julle daai K en die H staan so in die lig. Nou dit is om te sê, ons moet dit as 'n G uitspreek. Dit staan nie so in die Hebreëse Bybel nie. Ek het hom net so 'n bietjie uitgelig om te sê daai K en H is 'n G, want baie keer as ons dit skryf is 'n C en 'n H, of ek kyk vir iemand wat nie dit ken nie, as jy C en 'n H sien, is jy geneig om te wil sê tj. Nou daar is nie 'n tj klankie, dis 'n g klank. So elke keer as daar 'n K en 'n H so in die lug staan, is dit 'n g. Ja, die Afrikaanse g klank wat jy daar moet gebruik. So ons gaan nou daarby kom, maar onthou hierdie ene, dat ons kan hom lief hê omdat hy groot is, die eerste punt. En dan die tweede ene, kyk die vers sê, en jy moet Yahweh jou Elohim lief hê, of kom ons sê, jy moet Yahweh lief hê. Wat gebeur, Kallis? Dis
Zetraf en Notas. Dis ook kyk, daar gaan het nou 1 plus toe.
Die Notas? Maar het is dan op die Teams.
Dis ook kyk.
Wel, het seker nie toegang laat nie. Righto. Daai woord et, ek het langsaan geskryf onvertaald. Dit is 'n interessante woord wat baie keer in die teks van die Hebreëse Bybel voorkom, maar wat 'n mens nie vertaal nie. Dis 'n baie omstrede woord, want party mense lees allerhande boodskappe in daai woord wat 'n mens nie daar moet inlees nie. In die eerste vers van Genesis kom hierdie woordjie ook voor. Hy kom honderde kere voor in die Hebreëse Bybel. En dit is 'n aanduiding van die voorwerp van 'n sin. Dit is 'n bietjie technisch, maar 'n basiese sin bestaan gewoonlik uit 'n onderwerp, 'n werkwoord en 'n voorwerp. Of 'n object. En in Hebreeus het jy die gebruik om die woord et te gebruik om te sê dis die object van hierdie sin. Dis iemand wat iets doen vir iemand anderste. So of aan iets anderste. So as jy sê ek skop die bal, dan is ek is die subject en skop is die werkwoord, die verb, en die bal is die object, die voorwerp van die sin. So in Hebreeus word daai woord gebruik om die object aan te dui. Nou, omdat dit bestaan uit 'n alef en 'n tau, of 'n alfa en 'n omega, het baie mense daarin gelees dat dit is 'n verborgen manier waarin die skrif na Yeshua verwys reeds al by die skepping. Bereshit in die begin, Bara, Yahweh, nie Elohim, Bara Elohim, et haaretz ve shamayim. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape, en voordat daar staan die hemel, ha-shamayim, staan daar et. En nou sê baie ouens, dit wys vir ons dat Yeshua, die alef en die tau, was aan die begin by die skepping teenwoordig. Ek wil maar net hierdie probleem uitwys of hierdie siening uitwys wat baie algemeen is. Ek kry dit time and again, kort, dan sien ek dit by iemand se uitleg van die skrif dat Yeshua was van die skepping af al reeds daar, want die woordjie et staan daarso, om te sê hy was volledig deel van die skepingsproses. Maar as jy nou na die rest van die skrif gaan kyk en kyk in watter ander kontekste hierdie woordjie et gebruik word, waar dit absoluut niks met Yahweh of met Yeshua of met enige bonatuurlike werk te maak het, maar met gewone alledaagse gebeurlikhede wat plaasgevind het, dan besef jy hierdie mense vat 'n vet kans. Dit is nie hoe ons dit moet verstaan nie, dit is nie so woord nie, dit is 'n taalwoord, maar die woord staan daar, so hy is een van die 10 woorde, ons laat hom onvertaald, en ek wil aansluit by die klank van et, en ek het 'n woordjie gekry in Jesaja 40, en dit is ito, et laat jy onvertaald, maar ito beteken by hom, en kyk nou waarna kan ons hier kyk, die vers in Jesaja 40 wat ek wil uitlig is vers 10 waar daar staan Yahweh sal kom as 'n sterke en sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. In vers dit is die vers in Jesaja 40 vers 10 en ek het na aanleiding daarvan gesê ons liefde is gebou op die wete dat ons met elke deeltjie van ons bestaan voor Yahweh se aangesig lewe. Dis waarop ons liefde gebou is. Dis nie op iets flous of iets algemeen of iets betekenisloos gebou nie. Dit is gebou op iets verskriklik groot en het lê opgesluit vir my in hierdie woordjie ito. So ons hele geloof is gebaseer op dit wat voor hom is. En wat is voor hom? Nie net ons self nie, hierdie gedeelte sê dat ons toekoms is voor hom. Die beloftes wat hy gemaak het is voor hom. Ito. So ons liefde is daar opgebou. Dit is een van die kernaspekte van waarop ons liefde gebaseer is. So ons liefde is gebou op die wete dat ons met elke deeltjie van ons bestaan voor Yahweh se aangesig lewe. Kom ons sê hierdie woordjie, ito. Ito. Dit sê, dis by hom. So wat ek daarmee wil sê is wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, wanneer ons twyfel, wanneer ons sukkel om deur 'n krisis in ons lewe te kom, dan kan ons vir onsself sê, maar ons hele die inhoud van ons hele geloof is by hom, dis ito. Dit wat hy, elke belofte wat hy gemaak het, is voor sy aangesig. Hy het nie vergeet daarvan nie. Ons is voor sy aangesig, maar dit wat hy vir ons gegee het, en dit wat hy vir ons beloof het, is ook voor sy aangesig. Dis by hom, ito. So et, laat ons onvertaald. dit laat vir jou partykeer, dat miskien kan ons sê, partykeer dink ons, maar daar's geen betekenis in ons lewe nie. Soos wat die woordjie et eintlik nie 'n betekenis het nie, dis net 'n grammatikale woord. Hy het nie betekenis nie. Maar ons wat betekenis gee aan ons lewe is dit wat ons voor hom het. Dit wat voor sy aangesig is, dit wat hy vir ons gegee het, dit wat hy vir ons beloof het. En dit is vir ons is baie sterk motivering om hom lief te hê met ons hele hart en met ons hele siel, met al ons krag en die, ons naaste soos onsself lief te hê. Dan die woord Yahweh is die derde woord in daai sinnetjie van Deuteronomium 6 vers 5 en dit kom ook voor op 'n hele paar plekke in Jesaja 40. Ek wil hierdie ene uitlig, Jesaja 40 vers 5. Die grootheid van Yahweh sal geopenbaar word, want die mond van Yahweh het dit gesê. Grootheid van Yahweh sal geopenbaar word, want die mond van Yahweh het dit gesê. So jy het Yahweh in Deuteronomium 6 vers 5. Jy het Yahweh hier in Jesaja 40 vers 5. Interessant, dit is nou net weer eens 'n tegniese dingetjie, maar kyk na die verskillende doetjies en streepjies en dingetjies onder die twee woorde. Dis wat die Masorete gedoen het. Toe hulle die klinkers bygevoeg het by die medeklinkers van die Vader se naam. Vir watter rede ook al het hulle by die naam die vier letters die Jod, Hy, Waf, Hy van die Vader se naam het hulle verskillende klinkers, verskillende klinkers onder die medeklinkers gevoeg om die verwarring rondom die uitspraak van die naam doelbewus groter te maak, sodat mense nie die naam uitspreek nie, maar dat hulle daar in die plek daarvan net sê Adonai of Hashem of wat ook al. Maar toe maar, dit is nou nie die punt nie. En ek het daarby geskryf, ons liefde groei daagliks deur dit wat hy aan ons deur sy woord en werke openbaar en dit wat ons by hom hoor. Want hier sal word gepraat van die grootheid van Yahweh sal geopenbaar word, want die mond van Yahweh het dit gesê. So ons liefde groei daagliks deur dit wat hy deur sy woord en sy werke openbaar en deur dit wat ons by hom hoor. Daardeur groei ons geloof. So ons kan hierdie, as ons dink aan die naam van Yahweh, dan dink ons aan dit wat Yahweh aan ons openbaar. Ons dink aan dit wat hy vir ons sê, sy woorde. Maar hy openbaar homself nie net deur sy woord nie, hy openbaar homself ook deur gebeurtenisse, deur werke wat gebeur, deur sy skepping. So baie keer kom 'n mens by 'n mooi plek in die skepping en jy sien iets van sy grootheid en dit wek jou liefde op vir hom. So hoe meer hy homself aan ons openbaar op verskillende maniere en hoe meer ons sy woord hoor en sy woord verstaan en ons kan vir mekaar sê, luister, vandag het ek hierdie woord gehoor soos wat ek hom nog nooit voorheen gehoor het nie. Hoe meer wek dit ons liefde op. So dis wat die naam Yahweh by die assosiasie wat ons daarmee kan maak. Dan die vierde woord, Eloheicha. Eloheicha beteken jou Elohim en hier kry ons Eloheichem, julle Elohim. So Yahweh, wanneer Moshe, of kom ons sê, wanneer Yahweh met Moshe gepraat het, dan het hy na homself verwys as, ek is jou Elohim. Partykeer het vir die volk ook gesê, maar ek noem maar net 'n voorbeeld. En dat hy gesê, Eloheicha, ek is jou Elohim. En wanneer Moshe dan met die volk gepraat het, of wanneer 'n profeet met die volk gepraat het, dan het hulle gesê, Yahweh is julle Elohim. Is julle Elohim. Dis deel van die verbond, dat hy julle Elohim is, en dat julle sy volk is. En hierso sê hy in vers 1, troos, troos my volk, sê julle Elohim. Eloheicha. Eloheichem. Eloheichem. Julle Elohim. En ek het daarby geskryf, talle forme van sy troos is vasgelê in ons hart en in ons siel. Hy sê mos ons moet hom lief hê met ons hart, met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons kragte. En ons kan net sê dat talle forme van sy troos is vasgelê in ons hart en in ons siel. Daarom kan ons liefde vir hom nooit genoeg wees nie. Wat bedoel ek met, hoekom sê hy troos? Hoe het Yahweh, die vraag is, hoe het Yahweh ons in die verlede al getroos? Yahweh het my persoonlik 50 jaar gelede, meer as 50 jaar gelede getroos, toe iemand na my toe gekom het en vir my die boodskap van Yeshua kom deel het. En ek daai boodskap met groot vreugde in my lewe, deel van my lewe gemaak het. Dit was die eerste stuk troos waarvan ek bewus geword het, waarmee hy my kom troos het. Maar van daai dag af is daar honderde kere wat ek kan opnoem waar hy my al getroos het, waar hy vir my kom aan die hand gryp het, waar hy vir my uitgelig het, waar hy vir my kom verseker het van sy vergifnis, waar hy vir my kom verseker het van die feit dat hy dat het nie saak maak dat ek sekere dinge wat ek by ander mense sien en by hulle amper jaloers op is, dat dit nie in my lewe is nie, dat hy dit oorsien, want hy aanvaar my soos wat ek is, hy het my lief soos wat ek is. So het sulke vorme van troos, so dis hoekom die woord troos twee keer hier genoem word. Yahweh troos sy volk op verskillende maniere, op baie maniere, en as gevolg daarvan kan ons liefde vir hom nooit genoeg wees nie. Dit is, so sien julle die perspektiewe wat Jesaja 40 vir ons inbring, nie net Jesaja 40 nie, die aard van die saak, baie ander gedeeltes in die skrif ook, maar so dink aan hierdie woord Elohim, kom ons sê dit vir mekaar, Elohim, Elohim, hy is ons Elohim. Die profete sê hy is julle Elohim, Moshe sê hy is julle Elohim, hy is ons Elohim. En as ons Elohim, het hy ons al op soveel maniere getroos in die verlede, en dit maak dat ons liefde vir hom nooit genoeg sal wees nie. Dan die woord Yesari.
Ek dink aan die Engelse woord comfort
ye people. Ja, comfort ye my people. Die eerste vers van Jesaja 40. Dan is dit mos, en jy met Yahweh, jou Elohim, liefhe staan nou eerste by die Hebreeus, maar as ons na die Afrikaans kyk, dan staan hy sewende. Dit werk maar net so. So die werkwoord staan heel eerste, so liefhe het ons klaar gesien, maar nou is ons by die gedeelte wat sê, met jou hele hart. Nou, eerst is daar een woord vir met jou hele of met al, in die Hebreeus is al of hele is diezelfde woord, kol of gol. So met jou hele hart, dus voordat hy nog by hart kom, ons kyk nou net na met jou hele, maar die woord daar is begol, met jou hele, en dan het ek woord aangetref in Jesaja 40 wat begeiko is, begol, begeiko. Nou ek is seker van, in geen ander taal in die wereld, miskien in Arabies, maar in geen ander taal in die wereld gaan jy twee sulke woorde kry nie, wat so, jy weet, wat so unieke klank het appen, so dis wat vir my getref het van die twee woorde, begol, begeiko. Begeiko beteken aan sy bors, of met sy bors, of teen aan sy bors, en hulle begin al twee met hierdie klank, beg, en die woorde van Jesaja 40 vers 11 is, hy sal sy lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Nou ons vergelyk het nou met die gedeelte in Deuteronomium 6 vers 5 net voordat daar staan dat ons Yahweh moet lief hê met ons hele hart. Dis daai woord begol, met ons hele hart. En hierso staan dat hy sal sy lammers aan sy bors dra. Dis liefdestaal, hoor julle dit? Liefdestaal. Hy sal sy lammers aan sy bors dra, in sy arm vergader en aan sy bors dra, en ek het bygeskryf, die liefde waarmee hy ons versorg, ken geen perke in omvang of in intimiteit nie. Die omvang is daai begol van Deuteronomium 6 vers 5, met jou hele hart. Hoekom kan hy ons oproep om hom lief te hê met ons hele hart? Want sy liefde is onbegrens. Sy liefde is onbegrens, sonder grense, sonder perke. En ook, daar's geen perke in intimiteit nie. Hy gebruik hierdie beeld van 'n herder wat die lammers optel en vir hulle aan sy bors koester. Dis so intimiteit as wat dit kan kom, as een mens praat van liefde. En dis die beeld wat in die skrif meer as een keer gebruik word om die Vader se liefde tot ons te verduidelik. So die liefde, excuse, ek het nie nou gehoor nie.
Oeie,
ja.
Die
lammers
is die kleintjes.
Die lammers is die kleintjes, maar ons is baie keer baie soos kleintjes. Ek net gaan weer hy sinnetjie lees, die liefde waarmee hy ons versorg, ken geen perke in omvang, en dit verwys na die met jou hele hart, of in die intimiteit nie. Wil julle daai woord sê? Begaiku. Aan sy bors. As ons deur moeilike tye gaan en die Vader voel vir ons ver van ons af, dink aan Begaiku wat sê, nee, hy is soos 'n herder wat die lammers en die ooie en die ramme aan sy bors koester. En dan Lewafga is die volgende woord. Dis nou hart, dis die woord jou hart. So ander voor die eindelike, die primêre vorm van hart is lef, of kan lewaf ook wees, maar lef alleen is ook hart, en lewafga is jou hart. So jy met jou en jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou hart. En dan die vers wat daarmee ooreenstem is ook hart, in Jesaja 40 vers 2, lef. Die eerste deel van Lewafga, hierheen is lef, hart, en hier so het hy gesê, spreek in vers 2, spreek na die hart van Jerusalem, liefdestaal. Dis nie die stad nie, dis die inwoners van die stad. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar skuld betaal is. Haar skuld is betaal, dis wat Yahweh uit liefde gedoen het. Jesaja 40 vers 2 en die woorde daar, wat die sinnetjie daar by Yahweh wakker ons liefde aan, deurdat hy so met ons praat, dat ons harte aangeraak word. So, hierdie woordkie lef of lewaf, of lewafga, ons hart, jou hart, dit is iets wat besonders sentraal in die Vaderse verhouding met sy kinders is. Hy praat tot die hart. Hy spreek tot die hart, en ek dink, dit is vir ons 'n aanduiding, dat ons nie so rationeel ingestel moet wees, en so koud en hard moet wees, dat ons nooit die hart in die prentjie inbring. Het sy dit is in ons verhouding met hom, of in ons verhouding met ons broers en ons susters, die mense naby aan ons nie. En dan, die volgende ene, ek het net nie die nommers bygeskryf, het lyk vir my is die 6de ene, of is dit die 7-1 Oewegol, wat beteken en met al, so hy toch sê met jou hele hart, en dan en met jou hele siel, of soos wat in Engels sal sê with all your soul, en met al, of met jou hele, en die ja, dit is miskien verwarrend, jy het nou gesien daar by die eerste punt was die en was een we afta en we amits, maar hierso is die en is een oe. Nou dis maar net een Hebreeuwse verskynsel dat soms afhangende van wat die volgende letter is, is dit een w en partykeer keer is dit een oe. Een w en een oe is dieselfde letter. Al twee beteken een. So hierdie is een met al, en hy wil nou sê een met al jou siel, of een met jou hele siel. En dit klink vir my soos hierdie ene wegol gasdoe. Wegol gasdoe. So hierdie is oewegol, en die ene in Jesaja 40 is wegol gasdoe, en dit beteken en al sy skoonheid, en al sy skoonheid. En dit verwys na Jesaja 40 vers 6, alle vlees is gras en al sy skoonheid is soos 'n blom van die veld. Alle vlees is gras. Wat beteken vlees? Waarna verwys vlees? Liggaam? Ek dink dit beteken hier mense. Alle mense, want mense is vleeslik, alle mense is gras. Nou dit is nie waar dat ons gras is, maar dit is een metafoor. Ons is soos gras. Alle mense is gras en al sy skoonheid is soos 'n blom van die veld. Wat beteken dit? Wat beteken dit oor ons standhoudendheid?
Tydelik.
Ons is tydelik, ons is verganklik, ons is broos. Ons, selfs mense, is die een dag nog daar en die volgende dag nie meer nie. Selfs mense is die een dag nog gezond en die volgende dag nie gezond nie. Ons het nie die eienskap wat Yahweh het van dat ons ewig is nie, dat ons onverganklik is nie. Ons is mense. Yes, Enrico. Ja, so die beeld van die gras en die blom wat weet vooral dis hoogstens seisoengebonde baie keer. Hou net vir 'n seisoen en dan en dat die mens word hiermee vergelyk. So ons is bewus, die Vader roep ons op om lief te hê, maar ons is bewus daarvan dat nie net ander mense nie, maar ook onsself is broos en verganklik. En wat sê hierdie klem wat in Jesaja 40 na vore kom vir ons, dit sê vir ons net deur ons liefde vir Yahweh kan ons uitstyg bo ons verganklikheid en ons onvolmaaktheid. Net deur ons liefde vir Yahweh kan ons uitstyg bo dit. Want toe Shaul oor liefde in 1 Korintiërs 13 gepraat het, en terloops 1 Korintiërs 13 is een van die hoofstukke wat baie misbruik word, baie skeef getrek word, maar een ding wat daar staan wat ons aan kan vasthou is dat Shaul gesê het en hou bly daar geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde, dit bly en so dit is deur Yahweh wat onverganklik is en ons liefde vir hom dat ons kan vrede maak daarmee dat ons is onverganklik. Ag, ten minste ons is verganklik. Ons is soos die gras, ons is soos 'n blom. Ons kan die een dag daar wees en die volgende dag nie meer daar wees nie. So kom ons sê 'n bietjie hierdie moeilike uitdrukking, vegol gasdo. Vegol gasdo. Dit beteken en al sy skoonheid. Ons wat so kan, jy weet, daar's mens gaan ook deur fases. Daar's 'n fase in elkeen van ons se lewe, miskien kan ons dit nog onthou, toe ons baie ingestel was op die uiterlike, die looks. Ons moet tog net daai kuif met net mooi plat gekam wees en die klere, elke deeltjie van die klere moet in plek wees en jy so ingestel daarop en dan bereik 'n mens later 'n punt waar jy besef maar okay, ek gaan so netjies wees as ek kan, maar dis dit. Daar's nou niks meer as dit nie. So, en al sy skoonheid kom uiteindelik ook tot 'n einde. So, vegol gasdo. Dan die agste ene, hy het ons nou gesê, en al of jou hele siel, so die volgende, was eers die hart, nou is die siel, met jou lief en met jou hele siel, so dis nafshega, dis jou siel, en dit my laat dink aan hierdie woord, nashva, in Jesaja 40, Nou, nafshega beteken jou siel, nashva beteken om te blaas. Nou die, baie ouens sê, as jy nou, bless my soul, moet vertaal in Afrikaans, dan sê jy, blaas my siel. So die blaas en die siel pas nogal 'n bietjie by mekaar, maar siel het ook die gedagte van gees. Siel en gees word soms in dieselfde konteks gebruik, en hoe maak Yahweh vir ons aan sy gees deelagtig, hy blaas van sy gees in ons siel, sou ons kon sê, dis hoe ons 'n lewende wese geword het. Yahweh het van sy gees in ons geblaas en toe word ons 'n lewende siel. En so daar is 'n verwantskap tussen die twee, maar het klink nogal ook dieselfde, nafshega en nashva. En dit sê in vers 7, die blom verwelk as die asem van Yahweh daarin blaas. Hy het nou net gepraat van die verwelklikheid van die mens, dat jy soos gras en soos 'n blom is. En dan sê hy, maar wat eintlik gebeur is dat Yahweh sy asem daaroor blaas. Dit sê vir my, Yahweh blaas soms sy asem in 'n mens om lewendig te word, en soms blaas hy sy asem, kom ons sê, oor blomme of oor die gras of oor die veld, en daarmee kom hulle tot 'n einde. En dit het vir my 'n besonderse boodskap. ek het hierby geskryf, met dieselfde asem of gees waarmee Yahweh blomme laat verwelk, stel hy ons in staat om soos hy lief te hê. Want wat gebeur as Yahweh van sy gees in ons inblaas? Nie net wanneer ons gebore word nie, maar ook weer en weer en weer wanneer hy soms sy gees oor ons uitblaas. Ek is seker daarvan, dis wat die Nuwe Testament bedoel is, dit sê dat Yahweh se gees het op mense geval of het mense vervul en sekere tekens het daarmee gepaard gegaan. Dit beteken dat is vernuwe deur sy gees weer en weer. Dit beteken dat ons kan lief hê soos wat hy lief het. En as hy nie ons, as hy nie die fundament van liefde nie, as hy nie die oorsprong van liefde nie, is het nie waar wat in 1 Johannes staan, dat ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het nie. So hy is die fondatie van liefde, en hy blaas met sy gees in ons liefde, so dat ons kan lief hê. So daarom is hierdie nashva, of nashva, is verskriklik belangrik. Kom ons sê dit vir mekaar. Nashva, beteken, nashva, dit beteken die blaas, waarmee Yahweh van sy gees in ons geblaas het, met die selfde asem of gees, waarmee Yahweh blomme laat verwelk, stel hy ons in staat om soos hy lief te hê. Yes. Ja. 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 Thanks, Crystal. Ja, die asem aspek, ons het so bietjie die van ons vir daai kursus van Katrien ook gedoen het, iets daarvan het ons gehoor, en wat so 'n belangrike aspek van ons hele lewe is, en dit die oorsprong daarvan is Yahweh. Maar as Yahweh sê gees in ons blaas, moet ons onthou, dan is dit van die eienskappe van Yahweh wat ook in ons inkom, en dit veral hierdie eienskap van om lief te hê. DNA. Ons DNA het ons van hom gekry. Definitief. Goed, dan, en dan die laaste een is mos die laaste twee woorde, of die laaste deeltjie van hy sin, is en met al jou krag. En met al jou krag. So ons gaan eers kyk, en met al is die 9de ene, en die krag gedeelte is die 10de ene. Ons kyk na Uwegol, wat beteken en met al, en die woord in Jesaja 40, wat vir my baie soos dit klink, Uwegol, is Uwagorim. Uwagorim. En Uwagorim beteken en die jong manne. Nou hier is weer 'n besonderse ding wat vir my hier na vore gekom het. En die jong manne. Dis mos daai versie waarna ons verlede week verwys het. Ek dink Susan het nog 'n boodskapie gestuur op WhatsApp om te sê, dit staan in Jesaja 40. Die jong manne word moeg en mat. Hulle word moeg, maar die wat op Yahweh wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende. Maar hier word verwys onder andere na die jong manne, en die jong manne Uwagorim. En die vers is, die jong manne word moeg en mat, maar die wat op Yahweh wag, kry nuwe krag. Maar net so 'n gedeelte daarvan hier gesit, terwille van spasie. Maar luister hierna, beide hierdie gedeeltes, Deuteronomium 6 vers 5 en Jesaja 40, veral hierdie laaste gedeelte 30 en 31, beide hierdie gedeeltes bevestig dat jonges veral opgeroep word om Yahweh lief te hê. Hoekom sê ek so? Want as ons hoor, jy met Yahweh, jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag, dan sê baie mense, en ek het al gehoor, maar dit sê, vir alles hulle ouer is en hulle voel hulle krag het afgeneem, dan sê hulle, ek kan twee van die drie dinge doen. Ek kan Yahweh lief hê met my hele hart, en ek kan hom lief hê met my hele siel, maar ek kan hom nie meer lief hê met my hele krag nie, want die krag het minder geword. Maar die krag in die skrif verwys dikwels na jong mense. Jong mense is bewus van hulle krag. Jong mense konsentreer en fokus baie op dinge wat met krag en met uiterlike sterkte te maak het. So daarom is dit vir my, as die skrif sê, jy met Yahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, dis bedoel vir mense wat nog al hulle kragte het. Dis bedoel vir mense wat nog sterk is en jonk is en jeugdig is en voortvarend is. Dis vir my 'n oproep vir jong mense ook om Yahweh lief te hê. En hierdie versie in Jesaja 40 vers 30 tot 31 fokus ook op die jong mense. Dit sê selfs jong manne wat dink dat hulle so vol krag en lewenslus is, kan moeg word en mat raak. Maar die wat op Yahweh wag, kry nuwe krag. Die wat op Yahweh wag, kry nuwe krag. So as ons kom ons sê hierdie woord, Uvahorim, en die jong manne, Uvahorim, en die jong manne, dink daaraan dat die woord vir ons sê dat ons weer iets van hierdie jong mens krag, hierdie jeugdige sterkte kan terugkry as ons op Yahweh wag en as ons op hom vertrou. En dan die krag self, me odega is jou krag. Alle woorde in Hebreeus wat met ga eindig beteken jy of jou, eintlik jou, iets wat aan jou hoort, jou krag. Me odega, dit is my laat dink aan die woord me os naim. Me odega, me os naim. En die me os naim is 'n skaal, maar het verwys na 'n stoffie op 'n skaal. As jy iets wil weeg, dan het jy iets nodig wat gewig het, so voordat die skaal gaan iets wys. En Yahweh verwys daarna dat die nasies wat dink dat hulle so groot is en so magtig is, dat as hulle op 'n skaal klim, dan lyk dit soos 'n stoffie op die skaal, want voor hom in sy grootheid is hulle eintlik niks. En so hier word gepraat in Deuteronomium 6 vers 5 van jou krag, ons krag, en dan word daar verwys na die nasies en die groot mense van hierdie wêreld wat eintlik, al dink hulle nie so nie, wat eintlik net soos 'n stoffie op 'n skaal is. Die nasies is vir hom soos 'n stoffie op 'n skaal. En dan het ek daarby geskryf, dis nie krag of aansien nie, maar ware liefde wat uiteindelik voor hom sal bly staan. Dis nie krag of aansien nie, maar ware liefde wat uiteindelik vir hom sal bly staan. Nou op die papiertjie wat ek nou vir julle sal gee, ek het vooraf het ek ietsie gesê, ek het so 'n paar notaatjies daar rondom dit gemaak, daai inleidende gedagtes, en dan is daar ook 'n samevatting. Julle kan, ek sal dit nou uitdeel, waarin ek drie dinge neergeskryf het. Ons het nou daai 10 goed gaan kyk, ons het 'n paar Hebreëse woorde gehoor, ons het iets gehoor van liefde wat ons miskien nie gewoonweg hoor wanneer daar oor liefde gepraat word nie. Maar ek wil vir julle eintlik vandag koffie toestuur. Ek wou onlangs amper gesê huis toestuur, maar koffie en tee toestuur met drie gedagtes. En dit is hierdie drie dinge wat ek nou gaan lees hierso. Ons liefde, dis 'n samevatting van alles wat ons oor gepraat het. Ons liefde het in Yahweh die volmaakte fondasie en in Yeshua die volmaakte voorbeeld. Ons liefde het in Yahweh die volmaakte fondasie en in Yeshua die volmaakte voorbeeld. Dit is wat dit vir ons moontlik maak om lief te hê soos wat die skrif oor liefde praat. Dis die eerste punt. Die tweede punt. Yahweh openbaar sy grootheid stukkie vir stukkie aan ons, sodat ons liefde vir hom stukkie vir stukkie groter kan word. Yahweh openbaar sy grootheid stukkie vir stukkie aan ons, sodat ons liefde vir hom stukkie vir stukkie groter kan word. Van ons geboorte af openbaar hy sy grootheid aan ons stukkie vir stukkie. Ons is nooit by die einde van die proses nie, sodat ons liefde vir hom stukkie vir stukkie groter kan word. En dan die derde punt, ons het gepraat oor die gees van Yahweh. Wanneer ons die gees van Yahweh bedroef, die skrif praat daarvan dat ons die gees van Yahweh kan bedroef. Wanneer ons die gees van Yahweh bedroef, trek ons 'n wasige skerm boor ons eie verstaan van liefde. Ons maak liefde vir onsself moeiliker. Ons maak liefde vir onsself meer onbereikbaar wanneer ons die gees van Yahweh bedroef. So Wanneer ons die gees van Yahweh bedroef, trek ons 'n wasige skerm, 'n blurry screen, boor ons eie verstaan van liefde en toepassing van liefde.